Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Miksi lähteä vielä 50-vuotiaana akateemisten opintojen pariin? Ja miksi lukea nimenomaan teologiaa? Ja miten teologiaan perehtyminen saattaa muuttaa käsitystä elämästä, uskonnosta, kirkosta? Siinä pääkysymykseni tämänkertaisille vierailleni. Tervetuloa, Mila Kajas.
Kiitos.
Sinut tunnetaan menestyksekkäästä taitoluisteluurastasi ja nykyään olet laurea ammattikorkeakoulun viestintäpäällikkö ja tosiaan aikuisopiskelija.
Kyllä vaan.
Ja tervetuloa Jyrki Linnankivi.
Kiitos.
Sinä olet rockbändi The 69 Icen keulakuva, taiteilija nimeltäsi Jyrki 69. Ja tämä The 69 Icehan on yksi Suomen pisimpään samalla kokoonpanolla toimineista rockbändeistä. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan Jyrki sinusta, sillä teologian opinnot eivät ole asia, joka ensimmäisenä tulisi mieleen, kun mietitään tällaista niin kuin goottirokkarin imakoa. Niin mikä sai sut, Jyrki, lähtemään opiskelemaan teologiaa?
Mä oon jotenkin varmaan sitten mieleltäni tämmöinen ikuinen koulupoika, että aina uudet asiat on kiinnostanut ja mä opiskellut itse asiassa oikeasti koko ikäni, että ensin lukion jälkeen Helsingin yliopistossa se kesti aika kauan, kun sit rock and roll vei mukanaan, niin sit opinnot venyi ja valmistuin filosofian maisteriksi ja kemistiksi ja sitten sen jälkeen mä olin työelämässä, jossa sitten oli tietojärjestelmiä, osaamista tarvittiin. Mä osasin sitä, mutta mua ärsytti se, että mulla ei ollut koulutusta siitä, vaikka mä kelpasin sitten sellaisena kemistinä siihen. Ja sitten mä menin Haaga-Heliaan ja opiskelin sieltä sitten tämmöisen MBA-tutkinnon tästä tietojärjestelmä, ylemmän ammattikorkeakoulut. Tutkinnon, toisen maisterin tutkinnon tästä tietojärjestelmäosaamisesta ja siinähän on sitten jo mennyt toistakymmentä vuotta tällaisessa lueskelussa. No sitten kun se loppui, niin mä ajattelin, että mitäs sitten, niin mä menin huvikseni lukeen lukioon, iltalukioon ranskaa, jota en ollut sitten lukenut ehkä yliopistossa muutaman kurssin ja kirjoitin sen ja Eli nyt niin kuin jo tässä on aika hysteeristä tämä mun opiskeluhistoria. Ja sitten seuraavaksi, että mitähän sitten, ja kyllä se teologia on todella paljon kiinnostanut aina, ja sitten niin kuin mä olen haaveillut siitä, että olisi hienoa vielä päästä Helsingin yliopistolle tämmöiseen akateemiseen maailmaan takaisin. Koska silloin, kun mä olin siellä, niin mua ei kiinnostanut se yhtään. Mä olin enemmänkin tuolla Urho Kekkosen kadulta vasta ja klubin nurkilla. Siellä oli se maailma, mikä mua veti puoleensa ja ympäri maailmaa muuten, mutta nyt sitten tuli ajatus, että olisi hieno päästä vielä akateemisuuteen takaisin ja mä oikeasti hain 5 vuotta. Ja nyt kun mä puhun tässä, että mä oon ollut opiskelemassa, niin nämä on semmoista, että mä vaan kävelen sinne, että kaikkiin tämmöiseen Haaga-Heliaan ja muuhun mä oon tehnyt 3 vuotta hakenut ja tehnyt sinne opintosuorituksia, että mä pääsen sisään näihin sun muihin. Helsingin yliopistoon lukeen teologiaa vei multa 5 vuotta ja mulla oli ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka siellä oli tälleen vanhempana mennä lukea ja ne kannusti mua, että yritä vaan. Ja sitten mä yritin niin kuin lueskella niitä kirjoja ja sitten se ei... Mä sinnikkäästi yritin niin kauan, että pääsin.
Sä oot määrätietoisesti halunnut sinne.
No sit, jos nyt ajattelee, että meidän bändi on, 69 Ice on skulannut tässä 36 vuotta, niin näissä kaikissa on jotain samaa.
Mitä samaa?
Eli tämmöistä pitkäjänteisyyttä ja ei luovuteta ja niin kuin jatketaan ja niin kuin, löydetään iloa siitä semmoisesta tekemisestä. Ja sitten kun mä pääsin sinne yliopistolle nyt lukee vihdoinkin tätä teologiaa, niin eihän mä ollut suunnitellut. Ei mulla ollut mikään, että sitten mä luen tässä tahdissa ja niin edelleen, vaan sitten mä yhtäkkiä nyt oon siinä tilanteessa, että apua. Että nyt pitää, niin kuin, varsinkin kun tää saisi tätä huomiota, että niin. Yhtäkkiä musta on jo siellä täällä juttu, että tämmöinen kaveri lukee teologiaa, niin mulla on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin myös tulosvastuu, että mun pitää sieltä jossain aikataulussa.
Suomen kansa odottaa nyt.
No siis itse asiassa piispakin odottaa. Mä tapasin Teemu Laajasalo ja se sanoi, että hoidan nyt ne paperit sieltä. Niin tässä on ihan julkisesti tunnustan, että nyt sitten viime yönäkin mä oon 2 asti lueskellut. Että
Niin missä vaiheessa opintoja sä oot nyt?
No semmoisessa hämärässä kohtaa, että mulla on toi kandin tutkinto muutamaa kieltä, kielen lukemista kesken, eli muinaiskreikka ja hebrea puuttuvat, mutta mä oon kandin tutkinnon, kandidaattityön tehnyt, mutta sitten mä teen jo gradua. Että mä meen aika niinku luovasti siellä luovin, että sanotaan, että muutama vuosi. Mutta tämä sai niin kauheasti huomiota tässä, että mä oon just tässä vähän hätäännyt, niin kun sä kysyt.
Joo. No itse asiassa sun gradun aiheesi on myös mielenkiintoinen. Mennään siihen ehkä vähän myöhemmin. Mutta se, että sulla on tässä rokkariuran sivussa koko ajan ollut tämmöinen vähän salainen akateeminen elämä. Ja ymmärsin myös niin, että sä oot akateemisesta suvusta, että teillä on paljon akateemisesti kouluttautuneita.
No sanotaan, niin opettajia on ympärillä. Ja toi on ihan totta, että toi salainen, koska silloin kun mä oon aloittanut rockia, niin silloin se, että sä oot rockkaris, tarkoitti sitä, että sä, niin kuin nyt puhutaan ihan oikeasta vanhasta 80-luvun stadin kulttuurista, että sä istut vanhan ylioppilastalon baarissa ja sitten käyt keikoilla, mutta oli joku nähnyt yliopistolla ja mä muistan, meidän rumpali kertoi mulle, että häntä oli sitten vähän niin kuin ivattu, että onko tämä laulaja niin kuin pyörii yliopistolle, että mikä juttu.
Niin,
mutta nyt puhutaan oikeasti yli 30 vuotta vanhoista jutuista.
Joo, no enää ei tarvitse ehkä sitä sitten nolostella. No Mila Kajas, mikä sai sut lähtemään teologian opintoihin?
No mä muistan 2017 mulle tuli sellainen olo, että mä haluan opiskella jotain. Että nyt mä niin kuin haluan itseäni tietoa. Mulla tuli semmoinen vaihe ja sitten mä ajattelin, että mikä on sellainen aihe, jota mä jaksan niin kuin päivätyön niin kuin rinnalla vetää. Että mulla on aina sellainen 8-4, toki se välillä venyy, mutta mulla on sellainen niin kuin ura. Mm. Että hyvä uraviestintä ihmisenä, mutta et mitä mä jaksan, että sitten siinä vaiheessa vielä lapset ei ollut täysikäisiä, nyt he on toki jo täysikäisiä ja aikuisia, mutta että mihin mä annan tämän vähäisen aikani. Ja mä paljon sitä mietin, pyörittelin sitä useamman vuoden, mä kävin avoimessa yliopistossa kaikenlaisia kursseja, vähän niin kuin testatakseni, että mikä on kiva. Että mäkin näin tähän tosi paljon vaivaa, niin kuin Jyrkikin tuossa kertoi, että hän niin kuin todella näki vaivaa. Että kyllä mullakin oli useamman vuoden projekti tämä. Ja sitten mä ajattelin, että mua on aina kiinnostanut uskonnot ja teologia. Mm. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen, tämä on se juttu, tätä mä rupean opiskelemaan. Mm. työn ohessa ja käytän kaiken pienen vapaa-aikani siihen.
Joo.
Ja sitten mä tosiaan tein niitä avoimen yliopiston kursseja ja menin sitten mulla kävi silleen hyvä sauma, että onnistuin sitten pääsykokeissa ja menin sitten pääsykokeiden kautta sisään, mutta mulla oli tietysti jo vähän opintoja taustalla, jotka sain sitten hyväksi luettua, mutta siinä se oli puhdas tiedonjano ja sitten aihe, joka kiinnosti niin paljon, että mä en olisi voinut lähteä vaan silleen, että nyt mä tarvitsen jotain.
Niin. Mutta teitä molempia niin kuin yhdistää sellainen halu kehittää itseänsä.
No, joo, ehdottomasti se oli mulla se driveri siellä takana, että mä haluan nyt tulla viisaammaksi.
Joo. Missä vaiheessa sä oot nyt opintoja?
No mä oon suorittanut teologian kandin pari vuotta sitten ja nyt mä tein tällaisen syrjähypyn, että mä oon siirtynyt tuonne sukupuolen tutkimukseen. Teen siellä nyt maisteritutkintoa. Kohta aloitan tekemään maisterityötä. Mutta mulla on oikeus kuitenkin vielä tähän teologian maisterin tutkintoon. Ja kyllä se kutkuttelee siellä, että varmaan teen senkin sitten jossain vaiheessa.
Joo. Joo. No jos puhutaan vielä tästä käytännön opiskelusta, niin kumpikaan teistä ei ole päätoiminen opiskelija. Jyrkillä on tietysti nämä bändihommat ja sitten Mila sulla viestintäpäällikön työt, niin miten käytännössä te olette raivannut tilaa opinnoille? No sä sanoit Jyrki, että eilen kahteen asti yöllä opiskelit, että onko se sitten
joo, ja sitten kun sä skulaat rock and roll -bändissä ja heität keikkaa Suomessa, niin se tarkoittaa sitä, että sä istut menosuuntaan 5 tuntia pakettiautossa ja takas tullessa ainakin taas 5 tuntia toiseen suuntaan ja joka viikonloppu. Eli 69 Eyes heitti tuossa vähän reilun 2 vuoden aikana 182 keikkaa. Huom, 2 vuotta, 182 keikkaa, niistä suuri osa oli Suomessa. Siinä on kyllä muutama Amerikan rundi ja Euroopan rundi, mutta se on aika paljon, niin kuin, jos ei asuttu keikkabussissa, oltu lentokoneissa ja lentokentillä, mutta sitten hotelleissa ja sitten tässä pakettiautossa, niin siinäpä se onkin aikaa. Että sitten kun sieltä ajetaan sieltä keikkapaikalta keikan jälkeen – takaisin pääkaupunkiseudulle, niin siinähän voikin ihan mukavasti lueskella ja kuunnella ja kirjoitella juttuja. Ja mä ihan oikeasti tein näin. Ja sit jos laivalla on keikalla, niin keikan jälkeen on seuraavana päivänä aikaa, voi lukea vaikka Latinan tenttiin tai muuta. Ja sit on myös etäluennot, jota mä oon harrastanut, joka on huippuhomma, joka tuli niin kuin yliopistolle tuossa covid-aikojen myötä. Niin esimerkiksi mä olin viime syksynä Latinan luennolla ja sitten mä laitoin viestin opettajalle luennon aikana, että nyt on keikkabussi menossa tässä Sveitsin rajalla, aika korkeit alppeitos, että jos mä katoon luennolta, niin ilmoitan vaan, että mä olen täällä kyllä ollut läsnä niin kuin tähän asti. Et kyllä se aika löytyy ja niin, se on ihan susta itsestäsi kiinni, mutta tässä on hyvä, että niin kuin tuli tämäkin esille meillä molemmilla, että ei sinne yliopistolle noin vaan mennä, että kaikki niin kuin kunnia niille, jotka sinne siellä opiskelee, koska kaikki on niin kuin sit, täyttänyt tietyt kriteerit ja sitten esimerkiksi mun tapauksessa niin mä oon yrittänyt sinne pienen ikuisuuden.
Mm. Hei, miten muuten bändikaverit suhtautuu siihen, että sä vetäydyt Latinan kirjojen pariin siellä keikkamatkoilla?
No ilosi, että ne saa nukkua. Mä oon niin energinen, niin sitten mulla on jotain muuta tekemistä. Mä en häiritse niitä. Muuten aikaisempina vuosikymmeninä, niin mulla on ollut bileet pystyssä ja mä oon kuunnellut kovaa musaa tai jotain muuta.
Niin, että ne on tyytyväisiä, että sä oot rauhoittunut.
Niin, nyt, niin ainakin hetkellisesti. Mutta sitten tässä on se, että sit kun tuot tulee niin kivaa uutta tietoa, joka sopii siihen, mitä mä teen ja missä me matkustetaan, niin sitten mä kaiken tiedon, mitä mä saan, niin mun lähipiiri kanssa saa sen kyllä sitten kanssa, että on se niin kuin paikalliseen uskonnolliseen tietouteen tai historiatietouteen tai muuta, niin musta on riemastuttavaa luennoida niin kuin sit lähipiirille näistä aiheista, mitä mä opin.
Sivistät muitakin. Mitäs millä sä oot saanut raivattua sinne arkeen aikaa opinnoille?
No mun vahvuus on ehkä aina ollut se, että mulla on ollut jonkunlaiset itsenjohtamisen taidot ja ajanhallinnan taidot. Ehkä johtuu siitä mun lajivalinnasta, että siellä ei koskaan sallittu myöhästymisiä ja oli aamutreenit ennen koulua ja koulu- ja iltapäivätreenit. Ja, niin se oli hyvin sellaista määrätietoista, niin mä luulen, että sieltä on ehkä sitten tullut jotakin tällaisia, josta on hyötyä nyt tässä opiskelussa, mutta kyllä nämä kello 2 opinnot on mullekin tuttuja. Et mä iloitsen siitä, että on tulossa vanhaksi eikä tarvitse enää niin paljon uniaikaa, että voi käyttää sitten yön ja aamun tunteina aikaa opiskeluun. Et kyllä se on sellaista, että kaikki liikenevä aika jossain kohtaa, kun mä tein oikein niin kuin vauhdilla niitä teologian kandin tutkintoa, kun mä päätin, että mä haluan sen 3 vuodessa, mikä oli ihan pähkähullua, ei kannata niin kuin ahnehtia liikaa, mutta halusin sen kauhealla vauhilla jostain syystä, nyt mä oon vähän rauhoittunut. Niin kyllä se sitten tarkoitti sitä, että kaikki pienet ajat viikonloppuna ja tuli käytettyä hyväksi. Ja olin mä ehkä vähän sellainen poissa oleva sitten läheisteni seurassa. Niin. Mutta kaikki on jäänyt henkiin ja mä luulen, että lapsetkin on nähnyt ihan hyvän tällaisen, tai en tiedä, mutta mä toivoisin, että he on nähnyt tällaisen mallin, että voi saavuttaa kaikenlaisia asioita, kun näkee vähän vaivaa siihen. Ja sitten nämä samat verkkokurssit on ollut munkin pelastus. Se oli aivan mahtavaa, että nämä samaiset latinan kurssit minäkin kävin verkossa ja muuta. Ja ne on varmaan meidän kaltaisille aikuisopiskelijoille, joilla on muutakin elämää. Niin nehän on meille pelastus. Ei tarvi, siihen ei mene aikaa, kun sä menet sinne Helsingin yliopistoon, etit parkkipaikkaa tai millä menetkään sinne ja muuta. Niin kyllä se on ihan pelastus.
Ja sehän yllätti ainakin minut, että sitten kun mä menin ensimmäisille teologian luennoille tälle yli 50-vuotiaana, mä ajattelin, että niin kuin, kuinkahan ne kattelee, että mikäs tyyppi tuo tuli, mutta mulla on semmoinen fiilis, että niin kuin näillä luennoilla, millä minä ainakin olen, niin mä oon ihan siellä oman ikäistenikin seurassa, että siellähän on huomattavan suuri osuus teologian opiskelijoista. Helsingin yliopistossa niin on tämmöisiä aikuisopiskelijoita ja kypsiä opiskelijoita.
Joo, mä huomasin tämän ihan saman. Mä ajattelin kanssa, että nyt olen vanhimmasta päästä, mutta ei ollenkaan. Tämä oli tosi merkittävä huomio.
No kertokaa vähän, Jyrki ja Milla, käytännöstä, siis että mitä käytännössä teologiassa opiskellaan? Antakaa jotain esimerkkejä jostakin kursseista. Mitä siellä käsitellään? Minkälaisia asioita?
No, mä en ollut hakeutunutkaan pappislinjalle, enkä opettajalinjalle, että siellähän on mahdollisuus profiloitua. Että varmaan suurin olettamus on, että kun menet teologiseen opiskelemaan, niin sinusta tulee pappia. Mäkin sain näitä kysymyksiä paljon. Mutta mä olin niin kutsuttu generalisti, eli mä olin ottanut omaa valikoimaan tosi laajasti kaikkea. Mulla oli ranskat ja johtamisopinnot ja sukupuolen tutkimuksen opintoja ja totta kai sitten pakollisia teologian opintoja. Et mulla oli aika paljon variaatiota siinä, mutta mitä siellä voi opiskella, niin mä opiskelin tosiaan latinan kieltä sitten pakollisena aineena ja sitten raamatun tutkimista, eksegetiikkaa. No, kaikenlaisia. Mä olin valinnut omaan palettiini siihen myös, että mä maailman uskontoja opiskelin ja en mä enää muistakaan. Kaikenlaista mielenkiintoista, niin mielenkiintoisia kursseja, että jos mä olisin sen tiennyt, niin mä olisin niin kuin mennyt paljon aikaisemminkin sinne opiskelemaan ja haluan tässä nyt, jos täällä on kuulijoissa joku, joka ei vielä tiedä, mitä lähtee opiskelemaan, niin kannustan lämpimästi. Sehän on aivan, mä olin aivan kuin Liisa Ihmemaassa, niin kuin Jyrkikin kertoi, että tuossa keikkapussissa sit muillekin kerroit sitä, niin mulla on käynyt ihan samanlailla, että mä oon niin innoissani niistä, että voiko tämä olla totta. Eihän se ole mikään raamattupiiri, missä niin kuin niin sillä tavalla niin kuin vahvistetaan toinen toistemme uskoa tai kuka mistäkin lähtökohdista tietysti opiskelee, mutta tieteen keinoin.
Niin, niin kerro tutkitaan joku uskontoa. Oivallus, mitä,
joku
mikä on
oivallus, joku oivallus. Joku yllätys. No esimerkiksi, miten raamattua tutkitaan, niin se riippuu ihan, että mistä lähtökohdista, mistä tulokulmasta tutkija sitä lähtee tutkimaan, että tutkiko tekstejä, historiaa, sosiaalihistorian tulokulmaa. Mikä se on se tulokulma? Mm-hmm. Niin se on myöskin tutkimus sen näköinen, niin mua ainakin kiinnosti se, että miten raamatun tekstejä voidaan selittää tieteen keinoin.
Joo.
Näin, niin tämä nyt yhtenä esimerkkinä.
Tuosta jos jatkan, niin siis tässä on tämmöinen todella huima kuvio, että periaatteessa monet asiat tässä meidän nykyisessä sivistyksessä ja tieteessä on lähtöisin siitä raamatun tutkimuksesta, koska se on kirjoitettu kolmella eri kielellä ja sitten siis kirjoitettu jollain kielellä, käännetty toiselle ja sitten vielä kolmannelle ja sitten ruvettu tutkiin, että mitä toi versio sanoo, kun tämä ja tämä, niin verrataan niitä. Eli sehän on lähdekritiikkiä. Mm-hmm. Niin sitten tässä nykyaika on jotenkin semmoinen, että mä oon hyvin innoissani tästä nykyajasta sen takia, että mä pääsen ymmärtämään ja opiskelemaan siihen liittyvää asiaa. Eli just tämä lähdekritiikki on mulle se kaikista kovin juttu ollut, miksi jossain lehdessä lukee noin? Onko se oikeasti niin kuin siinä lukee ja niin kuin mitä siellä maassa siitä sanotaan ja onko toi ja niin edelleen, että tämä lähdekritiikki, jota sitten myös on tuo lopetettu teologisessa ja teologisessa ollaan erikoistuttu, että jos niin kuin tähän aihepiiriin eli just niin kuin nykyaikaan ja jos tämmöisiä ajankohtaisohjelmia katsotaan, niin siellä on todella hyvin usein teologi vastaamassa poliittisesti jutuista ja salaliittoteoriathan on teologien niin kuin tämmöinen yksi erikoisosaamisalue, niin tämä lähdekritiikki nykyajan ymmärtäminen ja sitten se tarkoitusperät, miksi tällaista sanotaan, kirjoitetaan ja miksi mitä median osuus siinä on. Eli mä ymmärrän maailmaa paremmin kuin ikinä ja olen siitä tyytyväinen ja innoissani, että vihdoinkin. Et ehkä aikaisemmin en ollut siitä kiinnostunut ja ollut ihan muu biisi soinut päässä ja mielessä, mutta nyt mä oon niin kuin hyvin särmänä sen takia, että mun silmät on täysin avautunut ympäröivään maailmaan ja se on tämän teologisen tiedekunnan opetuksen ansiota.
Joo, mulla on käynyt vähän samanlailla ja joo, tämä silmien avautuminen ja ylipäätään se, että jos et sä ymmärrä uskontoja tai niin, ihmisten uskoa tai uskontoja, on se sitten kristinusko tai joku muu usko, niin uskonto, niin ethän sä ymmärrä myöskään ihmisyyttä ja ihmisiä, ihmisten kulttuureja, että sillähän on ihan valtava merkitys. Esimerkiksi just kristinuskolla, niin onhan sillä mieletön kulttuurihistoriallinen merkitys meidän jokapäiväisessä elämässä. Tästä kun me lähdetään Ylen studiolta ulos, niin kun avaa silmät ja rupeaa katsomaan, niin siellä on paljon merkkejä, lainauksia raamatusta tai peilauksia uskontoon, kristinuskoon. Että kun lähtee vaan, yksi kurssi oli muun muassa tällainen mulla ainakin, että minkälaisia vaikutuksia kristinuskolla on meidän kulttuuri perintöön ja niin. perimään.
Mutta tämä tietämyshän on vähän hapertumassa ihmisillä, että mä luin Janne Saarikiven artikkelin yliopistolehdessä, no tästä on jo vuosi, mutta hän kirjoitti siitä, että nykyihmiset tuntevat Tähtien sodan jediritaari Luke Skywalkerin ja Frodo Reppulin paremmin kuin Jeesuksen. Ja että tämmöinen kristillisen traditio ja myyttien tunteminen hapertuu, että me ei enää tiedetä, mikä tämä on tämä meidän kristillinen perinne ja historia.
Mä luulen, että se myös elää kuitenkin noissakin tarinoissa, mitkä mainitsit, että totta kai Tolkienhan oli kristillinen sesti ajatuksen kirjoitti ja sitten lopuksi varmaan niin kuin, kyllähän se Tähtien sodassakin on sitten kaikkia näitä arvoja, mutta se mitä mainitsit, että sitten se hämärtyy ja mikä on sellaista niin kuin nykymodernille tämän hetken nuorelle semmoinen, mitä he seuraa, niin totta kai se on sitten jotain ihan muuta, mutta niin kun, se, mikä mua kiinnostaa on se, että jos sanotaan, että jotain tämmöistä on tapahtumassa tai kirjoitetaan tietyllä painoarvolla. Esimerkiksi mielenkiintoista on tämä Suomen Euroviisu-edustajasta keskusteleminen, että siinä on niin kuin joka päivä on erilainen niin kuin painotus siinä ja niin kuin mitä etuja sitten se seuraava kommentoija itselleen sillä havittelee ja muuta. Et nämä on ihan tässä jokapäiväisessä ihan muussakin kuin uskonnollisessa kontekstissa nämä, mistä mä oon riemuissa, niin siitä, että niitä tulee ja sitten mä nyt hiffaa vähän enemmän kuin aikaisemmin.
Aivan. Jyrki Linnankivi, sulla oli osana opintojasi niin työharjoittelu tuomioseurakunnassa Helsingissä. Ja oliko niin, että sun ensimmäinen saarna oli Mikael Agricolan kirkossa ennen joulua ja kirkko oli siellä täynnä. Niin millainen kokemus se oli sulle puhua siellä kirkkokansan
edessä? Palaan vielä siihen, että se työharjoittelu itse asiassa vielä jatkuu, että mutta ehkä siitä hieman myöhemmin. Mutta tosiaankin työharjoittelu, teologisen tähän kandin osuuteen kuuluu työharjoittelu ja mä sain niin kuin ilon päästä sitten Helsingin tuomioseurakuntaan tekemään sitä. Ja Hyvän toivon kappeli tuolla Jätkäsaaressa on semmoinen, jossa mä oon sitten ollut enimmäkseen, että siellä esimerkiksi ruoan jakelu on sellainen päivittäistoiminto iltaisin siellä ja niiden ihmisten kohtaaminen. Mutta sitten siinä oli tämmöinen, tarjottiin tämmöistä myös highlightia, että kiinnostaisiko saarnan pitää. Ja sitten mä olin, että okei, toihan kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja nyt mä haluan huomauttaa, että mä en ole vielä niin kuin maisterin opinnoissa, jossa on sitten saarnan kirjoittamiskurssi, jossa on ollut Björn Wahlroos ja Timo Soini ja tällaisia maikkoja. En ole käynyt sitä vielä, mutta mä oon nyt sitten pitänyt saarnan jo ja se kuulosti kivalta ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mitä se tarkoittaa ja mikä vastuu siinä on ja mitä se oikeasti, mistä on kyse. Ja sitten niin kuin taas pakettiauto ajaa ympäri Suomea ja meillä on kaiken lisäksi, joka on niin kuin, mä oon iloinen, että tämä tarina on myös niin hyvin kummallinen, että meillä on The 69ers-yhtyeen levy Devils nimeltään täytti 20 vuotta viime syksynä ja sitten meillä on Devils 20 vuotta rundi päällä ja sitten kun mä tuun sieltä lumituiskus ajetaan Yyterin keikalt pakettiautolla 16:00 pääkaupunkiseutua kohti ja mä mietin, että selvitäänköhän me tästä edes hengissä ja sitten kun mä tuun himaan, niin mulla on illalla saarna tuolla Mikael Agricolan kirkossa, niin tuossa on joku outo logiikka, josta mä oon niinku riemuissani, että mulla on nämä kaikki optiot tässä. Ja sitten saarnan pidin siellä, mä halusin tehdä, se oli tietysti sen päivän epistolan mukainen joulun odotusta, mutta mä lisäsin sinne vähän sitten omia mausteitani, koska mä olin se saarnaaja, niin sitten kun siitä otsikoitiin iltapäivälehdissä, niin siellä luki, että mainitsi saarnassaan Jeesuksen ja Guns N' Rosesin, niin mun mielestä siinkin oli joku sellainen makea juttu, mistä mä oon edelleen ylpeä ja just mainitsenkin sen tässä. Siellä oli yli 1000 ihmistä siellä kirkossa silloin sunnuntaina ja sitten viikon päästä The 69ers -keikka, eli vähän ihan aika samalla alueella, niin Helsingin Tavastialla ja siellä oli Devils 20 vuotta keikkaa. Siellä oli, se oli sunnuntaina kans, 4. adventtisunnuntai, Saarna oli kolmas ja siellä oli myös 1000 ihmistä, niin tässä on semmoinen juttu, että nyt on jotain, että mä oon hyvin innoissani.
Joo, mä muuten eilen illalla vähän kuuntelin sitä sun saarnaa.
Ai se on vielä jossain.
YouTubessa. No oli, sieltähän mä löysin sen ja mä kävin. Ja se oli, sulla oli ihana, sulla oli oikein hyvä ääni, sulla on pappisääni taakse, rokkariääni, mikä se on. Mutta niin. Musta se oli mielenkiintoista kuultavaa, mitä sä kerroit siinä. Ja seurakunnat tarvii mun mielestä uusia yleisöjä ja musta on aivan mahtavaa, että sä oot, Jyrki, tehnyt tämän.
Sä oot vetänyt Kiitos. Kirkkosalin täyteen
no, siellä. Kyllä. Ja tätä tarvitaan mun mielestä.
Kiitos. Just. Toi homma räjähti sitten tossa käsiin ja sitten mä en pystynyt siihen enää niin kuin vaikuttamaankaan itse, kun mä oon yrittänyt vähän pitää salaisena myös tätä teologian opiskelua. Että mä olin tuossa pari vuotta sitten Vain elämää -ohjelmassa ja siellä sitten, siellä on semmoinen aktiviteetti siinä ohjelmassa ja mun aktiviteetti oli Esa Saarisen luento. Ja ihan sen takia, koska Esa Saarisella, emeritusprofessorilla, on tuolla Aalto-yliopistossa ollut luentosarjoja ja yksi niistä oli otsikoitu Vain elämää ja mä katsoin sen YouTubesta ja mä en ollut tätä ohjelmaa sen kummemmin enää katsellut ja funtsinut ollenkaan, mutta siinä kun professori avasi, kuinka tämä ohjelma on jotain muuta, että siinä on syvempi sisältö, niin sitten mä kiinnostuin siitä ja sitten muutama vuosi myöhemmin mä jopa pääsin siihen ohjelmaan, niin sitten mä ajattelin, kun mä siellä oon, niin se on suurin piirtein emeritusprofessorin syytä, niin sitten hän tuli mun vieraaksi siihen ohjelmaan. Sitten mä kysyin, kun me suunniteltiin tätä vierailua, että hei, by the way, mä oon niin myös nyt teologisessa opiskelija, että pitäisikö toi ottaa siellä ohjelmasta esille. Sä sanoit, älä ota, että tuossa on ihan tarpeeksi varmaan susta muutkin infoja. Sitten mä olin, että en mä kerro tästä mitään. Sitten mä menin niin kuin tämän ohjelman tiimoilta tulee julkisuutta ja sitten jossain vaiheessa pääsin Arto Nyberg-showhun ja siellä sitten tuottaja Liisa Akimov kysyi just ennen ohjelmaa, että sä oot muuten teologisessakin. Että hän oli googletellut mun nimeä ja jossain teologisen ryhmätyössä on mun nimi ja se löytyy Googlesta.
Paljastuit.
Ja mä paljastuin ja sitten siinä sitten tämmöisessä samanlaisessa suorassa lähetyksessä niin kuin tämä, niin Arto Nyberg sit latasi, että sä oot myös teologisessa ja sitten siitä ei oikein ollut paluuta, että yhtäkkiä sitä ruvettiin kyselemään enemmänkin, mutta sitten toi saarna, jonka mä pääsin tekemään, sitten oli semmoinen suurin juttu ja nyt tässä kun ollaan, niin kerron, että seuraava saarna on sitten pääsiäisyönä Mikael Agrikolan kirkossa, että tämä harjoittelu jatkuu vielä, että pääsiäistä odotellessa.
No niin, siis nyt on mielenkiintoista. Toinen tieto.
Pääsiäisenä
laitetaan kalenteriin.
Mä sanoisin tuohon, jos mä saan lainata sulta vähän puheenvuoroa, niin tämä on mielenkiintoista, kun säkin kerrot monia tarinoita tuosta, että kun sä oot ruvennut opiskelemaan teologiaa, niin kuinka se on niin kuin aika ihmeellistä ihmisten mielestä ja sä joudut selittämään sitä ehkä ja kertomaan paljon tarkemmin, että miksi. Ja mekin ollaan täällä nyt kertomassa, että jos me opiskeltaisiin yhtään väheksymättä, mutta vaikka suomen kieltä tai matematiikkaa, niin oltaisiko tässä, en tiedä. Mutta että, ja sehän on oikeastaan aika mahtavaa, koska sit sä pääset juttu sille ja haastaa sitä ihmistä ja kertoo tästä enemmän. Mä oon nähnyt tämän pelkästään positiivisena asiana. Joskin tässä joutuu laittamaan aika paljon itsensä niin kuin kertomaan asioita, mitä mäkin olin ajatellut, että ehkä haluaisin pitää just vähän salassa, mutta täällä nyt sitä ollaan kuitenkin.
Niin.
Mut et, niin. Joo.
Joo, ja sitten tästä kun juttelin teidän molempien kanssa vähän etukäteen, niin mä kysyin teiltä molemmilta vähän, että mikä teidän suhde on uskoon, koska sehän on se asia, joka sitten kuitenkin ihmisiä kiinnostaa. Säkin Mila kerroit, että kun sä oot kertonut ihmisille, että sä oot teologiaan mennyt opiskelemaan, niin aina, että ajoksi nyt sitten tullut niin kuin uskoon. Ja vähän niin kuin pelkäsitkin kertoa sitä juuri tämän kysymyksen takia. Ja sitten Jyrki myös sä sanoit, että sun mielestä se on itse asiassa vähän niin kuin tyhmä kysymys, mutta mun mielestä se ei ole tyhmä kysymys, koska se kuitenkin niin kuin kiinnostaa ihmisiä. Niin mitä te tästä haluatte nyt kertoa tai puhua?
Joo, ehkä entinen minä olisin myöskin esittänyt ihmiselle tämän saman kysymyksen ennen sitä, kun itse menin teologiseen. Että jaha, onkohan tässä käynyt näin? Tai en tiedä, mutta voisin kuvitella, että olisin ehkä.
Se on kuitenkin yksi vaihtoehto siellä.
Se on yksi vaihtoehto.
Tietysti monta motiivia
Kyllä.
mennä sinne.
Ja varmasti siellä munkin opiskelukavereissa oli, niin kuin, en tiedä, puolet ja puolet. Joo, mutta mulle ei käynyt niin. Mä en lähtenyt sen takia teologiseen, että olisin jotenkin erityisesti tullut uskoon. Mitä se sitten tarkoittaakaan ihmiselle se, että tulee uskoon? Mun mielestä pitää ensin määritellä. Mua vaan kiinnosti tämä asia niin paljon, että mun oli mun täytyy vastata siihen kutsuun kyllä. Ja mutta että jos kysymys on, että uskonko minä, mä tiedän kysyit sitä, mutta ehkä se siihen nyt niin kuin tähtäät, niin kyllä mulla usko on niin kuin, mä uskon, mutta ei mulla ole vielä selvää, että mihin mä uskon tai miten mä määrittelen oman uskon. Ja musta on tärkeää, että ihmiset uskoo ylipäätään johonkin, koska se, joo.
Niin, että sä tutkailet vähän sitäkin
mä
asiaa tässä
sitäkin,
samalla.
Mä tutkailen sitäkin, enkä uskokaan, että koskaan pystyn ehkä määrittelemään täysin, että mihin kategorian raameihin minun uskoni voidaan määritellä. Että se on, siellä on otteita tuolta ja täältä ja näin. Mä oon vähän sellainen supermarketti-ihminen, että mun valikoimaan kuuluu paljon erilaisia asioita. Ja se on mun uskoni. On se sitten, ei sille ehkä ole nimeä, eikä se edusta mitään yhtä uskontokuntaa.
Sinulla oli vähän tuommoinen poliitikon vastaus.
Oliko?
Koska eikö poliitikolta aina kysytä niin kuin tollainen ja sitten ne sanoo jo niin kuin kans tolleen. Ja sitten nyt mä oon joutunut tätä pohtiin, koska tätä kysytään, nyt on kysytty tosi usein. Ja sitten mulla on kans vähän tuolla, ei ton tyyppinen avoin vastaus siihen, että mutta mulla on myös semmoinen ajatus, että tässä opiskellessahan mä sitten myös tutustun itsessäni siihen puoleen tarkemmin. Ja musta on ollut tosi mukava ajatella tätä. Ja mä oon sellaista sukupolvea, että mä oon niinku seurakunnan poikakerhois ollut ja meidän koulussa on opetettu uskontoa. Ja mulla itse asiassa oli ihan viimeisessä kouluspettariskin uskontokymppi, joka sitten edesauttoi aika mukavasti tuonne teologiseen pääsyäkin. Ja se on ollut aina elämässä ja niin kuin tämän ikäiseltä, eli 70-luvun, 60-luvulla syntyneen pojan elämässä, niin uskonto on ollut silloin siinä yhtenäiskulttuuri Suomessa, niin se on ollut meillä kaikilla mukana ja siinä ei ole mitään sen kummempaa ja se on itsestään selvä asia. Nyt maailma on silleen muuttunut, että sitten kun yhtäkkiä katselee ympärilleen, niin se onkin hälvennyt, että se ei ole sellainen kuin silloin. Mutta sitten taas mä oon kantanut sitä ihan sitä samaa ajatusta siitä lähtien, että tänne tullessa mä pohdin, mitä tämmöiseen kysymykseen voisi vastata, niin sitten tässä on esimerkiksi semmoinen jännä puoli, että jos sä katot mun Instagramia Jyrki69 tai sitten meidän bändin Instagram-tiliä The 69 Eyes Official, niin siellä meidän bändi on aika monessa valokuvassa ympäri maailmaa kirkkojen edessä. Viimeisimmät on, mä kutsun Helsingin valkoista tuomiokirkkoa suurkirkoksi. Mä oon sen verran vanhasta skenestä ja sitten ollaan Turun ja Tampereen tuomiokirkkojen edessä ja sitten ympäri maailmaa. Että jostain syystä musta on ollut aina magea, varsinkin kun me soitetaan goottisävysteistä rock'n'rollia. Että sitten kun ollaan siinä jossain huimassa kaupungissa, niin siellä ainahan se suurin nähtävyys aika usein on se kirkko. Tai ainakin yksi tunnetuimpi juttu, niin sitten se on ollut semmoinen magea niin kuin tausta meidän bändikuville. Ja sitten sä katot mun Instagramia, niin siellä ihan sama juttu, että mä oon niin kuin lähes niin kuin hengästymiseen asti ympäri Eurooppaa aina sitten poseerannut. Mulla on ollut amerikkalainen valokuvaaja mukana näitä kuvia tekemässä tonne, niin kuin ihan niin ollaan käyty poseeraan paikallisten kirkkojen edessä. Että se kirkko, minä, meidän bändikin jopa, niin on jollain lailla, siinä ei ole mitään kummallista. Ja sitten niin kun mulla on aina ollut risti kaulassa. Se on ollut ihan sen takia, että niin kuin Elviksellä Johnny Cashilla oli ihan sama juttu. Ja sitten se on ollut semmoinen, niin kuin, se on ollut rock and roll, tämmöinen niin kuin yksi pukeutumistaili. Ja sitten eka kerta, kun me mentiin Saksaan joskus sitten keikalle tekemään jotain keikkailemaan ja sitten siellä päästiin mediaan, niin siellä sitten joku kysyi, että miksi sulla on toi risti väärinpäin, eli kun mulla oli se niin kuin teistä oikeinpäin. Ja sitten mä ihmettelin, että miten niin, että näinhän tämä pitää olla. Ja silloin sitten sen aikaisen ajattelun mukaan niin semmoisen pahis synkistelymeiningissä pitäisi olla käännetty silleen kuin Pietarin ristiasentoon, eli roikkuu toisinpäin. Mutta kysymys. Se oli vaan naurettava sanoa, että sen takia kun Elviksellä ja Johnny Cashillä ja Nick Cavelläkin se on näin päin. Et se on ollut tässä koko aika mukana ja nyt sitten kun mulle tehdään tätä kysymystä, niin mulle rupeaa itsellekin valkeneen moni asia eri lailla.
Joo, ja siis se, että kun puhuit tuosta, että silloin kun pidit sen ekan saarna siellä Mikael Agricolan kirkossa ja olit just edellisenä iltana tullut sieltä
yönä
tullut sieltä Devils kiertueelta, niin monihan ajattelee, että siinä on valtava kontrasti, että niin kun lauletaan paholaisista ja vampyyreistä ja sitten puhutaankin Jumalasta, että, mutta sä näet siinä logiikkaa ja kerroit myös siitä, että kun sä olit tässä hiljattain tuolla Vatikaanissa käymässä, niin siellähän tämä Vatikaanilehden toimittaja kommentoi teidän bändin musiikkia. Kerrotko siitä?
Joo, check this out. Tämä on nimittäin tosi kiinnostava. Mä olin tuolla Suomi-Rooma-instituutissa koko helmikuun kirjoittelemassa gradua ja mun gradun aiheena on Paavi Franciscus, eli tämä nykypaavi ja sitten hänen medianäkyvyytensä. Ja mulla oli sitten sen tiimoilta tietysti Rooman kevät. Se oli hieno juttu, mutta sitten sen tiimoilta mahdollista tavata monenlaisia jesuiitta yliopistoprofessoreita ja muuta. Mutta sitten oli tämmöinen, Suomi-Rooma-instituutti järjesti tämmöisen tapaamisen tällaisen lehdistöhenkilön kanssa, että paparazzi on varmaan tuttu termi kaikille meille ja sehän tulee kans sieltä Roomasta. Eli paparazzi on sellainen 50-luvun nimitys tullut valokuvaille, jotka odottelee, että kuuluisia ihmisiä tulee jostain ja ottaa kuviin. Niin samantyyppinen tämmöinen italialainen termi on Vatikanista, eli Vatikanista. Eli Vatikanista on sellainen lehtimies, joka seuraa vaan Vatikaanin asioita. Hän ei ole Vatikaanille duunissa, vaan hän on siinä liepeillä, käy niissä tilaisuuksissa, ei kritisoi uskontoa, mutta sitten voi niin kuin kritisoida ja tehdä journalismia siitä, miten siellä Vatikaanin nämä hallintoelimet toimii ja mitä paavi tekee ja muuta. No sitten mulla on tapaaminen, koska mä nyt paavista olen kiinnostunut, niin mulla on Vatikanistan kanssa tapaaminen ja sitten kun mä menin sinne tapaamiseen, niin sitten mä ajattelin, että pitää ehkä vähän kertoa omasta taustasta jotain, että en mä nyt ihan niin kuin perus teologian gradun kirjoittaja olekaan. Ja hän oli tietysti tehnyt sen taustatutkimukseen ja sitten sanoi, että yeah, I like your band, The 69 Eyes. Ja nyt tulee se Christian rock band. Mm. Ja sitten mä oon niinku siinä, että mä en ole ikinä kuullut tätä, mutta hei, nyt aukesi niinku kaksi tosi suurta ovea yhtä aikaa. Että nyt niinku todella hämmentävää ja sitten kun tarkemmin rupeaa miettimään ja niin kuin minä hänen sanotukset on tehnyt sun muut, niin noin tuommoinen tulkinta on ihan todella mahdollinen. Ja mulla olikin sitten tässä työharjoittelun puitteissa jo aiemmin, niin oli Hyvän toivon kappelissa Jätkäsaaressa on silloin tällöin tämmöinen karaoke-messu. Ja ihan Jumalan palvelussa. Siellä sitten lauletaan karaokea, niin sitten koska mä nyt olisin harjoittelijana, vaikka mä olin sanonut, että mä en sitten muuten by the way laula mitään, niin sitten ne niin kuin maanitteli, mutta et voisit sä nyt niin kuin jotain, että meillä on karaoke-messu. Mä sanoin, että en mä osaa mitään, että ehkä jos on omia biisejä. Mä lauloin siellä meidän tunnetuimman Lost Boys-biisin ja sitten kun mä näin ne sanat siellä Jumalan palveluksessa, jos mä laulan sitä välkkyvän, niin yhtäkkiä se tuntuu aika päivän selvältä, että tähän sopii tänne kirkkoon tämä kappale, aivan. Niin kuin moni muukin. Ja sitten tämä Vatikanista räjäytti mun tajunnan ihan täysin.
Joo. The 69 Eyes onkin siis kristillinen bändi.
Jos näin halutaan.
Niin, se voi tulkita
se sopii,
niinkin.
Kuulostaa tosi hyvältä. Mm.
No Mila-Kaijas, löytyykö uskonnosta ja urheilusta jotain yhteistä? Mitä ajattelet entisenä ammattilaisurheilijana?
Joo. Siis löytyy. Molempia yhdistää usko, pitää uskoa ainakin urheilussakin siihen, että mä pystyn johonkin ja parempaan kuin mitä ehkä sen hetkinen kunto tai olisi mahdollinenkaan. Mutta joo, kyllä mullakin silloin urheiluaikana jäin näkisi syytä, ettenkö nytkään voisi kantaa ristiä jostain syystä. Se ei roiku minun kaulaketjussani nyt, mutta urheiluaikoina se roikkui ja monilla muillakin urheilijoilla roikkui. Ja me ollaan nähty kaikki telkkarissa niitä rituaaleja, mitä urheilijat tekee, lähettää terveisiä taivaaseen ja tekee ristinmerkkejä ja muita. Että kyllä siinä on vinha perä, että uskotaan, uskotaan johonkin korkeampaan voimaan ja annetaan se osittain se suoritus tai se viimeinen napsu siihen johonkin korkeampiin käsiin. Ja näin, musta on tosi hyvä. Ja kyllä mä muistan itsekin urheiluaikoina, niin en nyt ihan rukoillut parempaa suoritusta, mutta kävin keskusteluja korkeammalle taholle, että nyt jos koskaan, niin tarvitsisin hiukan apua. Ja joskus se auttoi, joskus ei. Mutta on urheilussa paljon. Mä tein esimerkiksi mun kandityön, niin mä tein sitten urheilulähtöisesti sen ja mä tutkin urheilun kannattajajoukkojen rituaaleja, että onko yhteneväisyyksiä uskonnollisten rituaalien kannattajajoukkojen rituaalien harjoittamisessa ja tällaisessa hurmoksellisuudessa, niin minkälaisia yhteneväisyyksiä on näissä. Ja se oli hirveän mielenkiintoista. Ja sitten mä tajusin itse taas tämän, että kaikessa voi nähdä uskonnollisuutta ja kaikkia asioita voi katsoa erilaisten silmälasien läpi. Niin se oli taas mulle ehkä sellainen niin kuin silmiä avaava, että joo, vau. Wow. Että ei tarvitse katsoa yhdestä tulokulmasta näitä asioita, vaan tässä maailmassa on värejä.
Joo. Vielä Jyrki Linnankivi tästä Paavi Fransiskuksesta, niin miksi olet nimenomaan hänestä kiinnostunut siinä määrin, että teet graduakin sitten hänestä?
Paavit on ollut mun mielestä aina kiinnostavia ja mulla on ehkä jäänyt kotoa semmoinen kiinnostus niihin, että varmasti ollut varhaisimpia suoria TV-lähetyksiä aikoinaan 80-luvun alkupuolelta, kun on Suomen telkkarissa näkynyt näitä katolisen kirkon, nimenomaan Pietarin kirkon messuja, jossa sitten ne on öisin ollut sitten niin kuin varmaan pääsiäisenä, jossa sitten paavi menee ja niin edelleen. Ja mä muistan sen, että mun mutsi oli kiinnostunut niistä ja katseli niitä iltaisin. Siinä voi olla sen takia, että näkee Vatikaania ja Pietarin kirkkoa, mutta sitten niin kuin ihan muutakin ja suora lähetys aikoinaan niin on ollut semmoinen kiinnostava. Ja muistan, että ne on ollut aina niin kuin, ja mutta se on sanottu katsoa, tuossa toi menee, niin kuin toi on paavi. Ja silloin on ollut sitten Johannes Paavali II, joka siellä on, kutsun häntä Puolan herraksi, joka on silloin sitten siellä ollut ja eli tämä paavius, Vatikaani, Rooma, nämä on ollut semmoista asiaa, jota mä oon niin kuin oppinut kotoa ja kiinnostanut. Ja tässä nyt sitten paavi Franciscus on sillä lailla erilainen paavi, että hän on mediapaavi, niin kuin tämä Johannes Paavali II oli, eli joka matkusti paljon ja oli paljon esillä. Ja minäkin näin hänet silloin aikoinaan, Johannes Paavali II, kun hän kävi stadissa, jäähallissa oli tilaisuus, niin mä satuin oleen ulkopuolella ja en odottaa, kun hän meni autoloihin ja vilkutti silloin. Että niin kuin, ei toi kovin kaukana semmoisesta rock and roll star meiningistä kuitenkaan ole toikaan, mutta sitten mikä siinä on, mikä siinä sitten erottaa, niin tämä nyt kun mä oon tätä tutkimusta tehnyt, niin mä löysin Ylen Areenasta tämmöisen vanhan uutislähetyksen vuodelta 1980, jossa sitten se on nähtävissä siellä, niin siellä sitten haastatellaan eri maista tuolla Pietarin kirkon aukiolla eri maista tulleita ihmisiä, jotka on aamulla menossa. Paavilla on keskiviikkoaamuisin yhä edelleen 9:00, silloin kun hän on kunnossa, niin semmoinen tilaisuus, johon pääsee. Itsekin olin siellä Franciscusta katsomassa ennen hänen sairastumistaan, niin kuuntelemassa häntä, niin siinä on ihmisiä, siis vuonna 1980, jotka on menossa sinne tilaisuuteen ja sitten siinä haastattelija, suomalainen toimittaja kysyy sitten, että miksi sä haluat nähdä paavin yhdeltä ranskalaiselta rouvalta. Ja hän sanoo, että paavi on katolilaiselle tärkeä, koska hän edustaa taivaan isää. Ja sitten tämä taivaan isä terminä, niin eikö sekin ole aika rare, ei hirveästi niin kuin usein puhuta siitä, mutta niin kuin kauniisti sanottu ja ehkä mä pystyisin nyt sit tuomaan tätäkin esille. Noin yleensä taivaan, niin se sana on mukava ja sitten tämä koko paavius ja tämä niin äärimmäisen mielenkiintoista. Ja tuolla Roomasta vielä nopeasti sen verran, että siellä on tämä Paavalin kirkko, joka on kauempana kuin Pietarin kirkko, mutta todella valtava ja iso. Ja siellä on sitten Paavalin kahleet nähtävillä ja Paavalin hauta. Niin siellä sitten ylhäällä menee ikään kuin ornamenttina kaikkien paavien kuvat, eli 266 paavia edesmenneitä. Ykkönen on sitten Pietari ja sieltä sitten se lähtee ne. Niin sitten tämäkin on mielenkiintoinen ajatus, että kun kristinuskossa nämä henkilöt on aika pitkälle dokumentoitu, niin sitten kun jos jotain harmittaa, esimerkiksi kristinuskon tämä alkuajat ja muuta, niin sitten voisi miettiä niitä paaveja, eli Pietari, kun on ykkönen, ja sitten siitä lähtee, ja ne kaikki dokumentoituu, ne vuodet tiedetään ja muuta, niin jos joku sitten miettii, että toihan on tuommoinen satukirja, joka on keksitty, niin mitä sanoisi siitä, mistä lähtien sitten nämä paavit siellä, kuvat siellä ylhäällä, niin mistä lähtien on sitten se oikea henkilö eka?
Aivan.
Eli tämmöistä, mä oon riemuissani näistä. Nämä on ihan tämmöistä simppeliä, mutta mä oon populaarikulttuurityyppi. Andy Warhol on semmoinen, joka on mua innostanut, joka keksi koko taiteensa ikoneista. Hänhän oli alun perin sitten niinku kans katolinen, niin hänen taidehan on oikeasti teki ihmisistä ikoneita ja on tehnyt myös viimeisen ehtoollisesta oman versionsa. Niin mä haluan tuoda tähän nyt omasta näkökulmasta, niin mä heittelen tällaisia simppeleitä, aika populaareja väitteitä ja näkökantoja.
Niin.
Aivan mahtavat kuulostaa, että sulla on.
Eli tervetuloa takaisin vaan teologiseen. Niin, katsotaan, kyllä. Mikä olisi hyvä luento seuraavaksi.
No, Mila Kajas ja Jyrki Linnankivi, tosiaan teitä yhdistää nämä teologian opinnot. Mitä ajattelette sitten siitä, että voisiko papin virka olla yksi tulevaisuuden mahdollisuus kohdallanne?
Mä ajattelisin niin, että kyllä se jossain kohtaa kävi mulla mielessä. Mä ajattelin, että jos siihen riittää se, että mä oon erityisen kiinnostunut ihmisyydestä, ihmisistä, ihmisten tarinat on mielenkiintoisia, musta löytyy ehkä sellaista kannustajaa, kuulijaa, niin mä ajattelen, että jos nämä riittää siihen ja sen lisäksi, että mä oon viestinnän ammattilainen, mä koen, että pappi on viestiä, hän välittää viestejä, hän kirjoittaa saarnoja. Siinä oli mulla ehkä sellaista mun vahvuudet, että mä ajattelin, että jos nämä riittää, niin musta voisi tulla pappi tai mä haluaisin, mua kiinnostaa, musta se on hieno virka. Mutta sitten mä lähdin kamppailemaan sen kanssa, että pitääkö olla tällainen vahvempi kutsumus. Ja mä en ole sitä vielä ratkaissut, että pitääkö se olla vai ei, että mä jotenkin ehkä tartuin tällaiseen minor detailiin, tai en mä tiedä, onko se pieni yksityiskohta. Mutta sitten mä ajattelin, että no, ehkä mä ammennan tästä generalistisista opinnoista itselleni sen kaiken nälän tai sen täyttymyksen, mitä mä sieltä hain. Ja nyt sitten on lähtenyt tosiaan opiskelemaan vähän muuta tässä välissä. Ja mä ehkä mietin tätä vielä, mutta en mä nyt sano, että se olisi ollut mulla ehkä se lähtökohta, että sen takia mä en mennyt teologiseen. Mua kiinnosti ihan se yleissivistävä anti siellä. Mutta joo, se kyllä kutkuttaa. Ja nyt kun mä Jyrkiikin seuraan, toki muitakin pappeja, tunnen pappeja, valmiita pappeja, jotka on tehnyt pitkän uran, niin se on kyllä hieno ammatti. Niin. Erinomaisen hieno ammatti, arvostan suuresti.
Mulla on niin kuin artistina sitten tämmöinen pitkä kokemus, että ihmiset haluaa välillä uskoutua jollekin. Ja mulla on ollut tämmöinen ilo sitten ollut välillä semmoisessa tilanteessa, että keikan jälkeen tai jossain muussa tilanteessa ihmiset, jotka tietää mut tästä artistiroolista, niin ja pitää ehkä mitä mä teen tai jotenkin kokee sen, että mä voisin olla sellainen hahmo, jolle voisi uskoutua. Niin sellaista on ollut tässä vuosikymmenien aikana, että tulee kirjeitä ja niissä kerrotaan. Ne ei ole pelkkiä päiväunelmia minuun liittyen, vaan siellä on ihan semmoista muuta tarinaa. Ja se on tosi koskettavaa. Ja sit nimenomaan sitten näitä kohtaamisia ympäri maailmaa niiden ihmisten kanssa, jotka odottaa hotellien auloissa tai lentokentillä vastassa tai sitten keikan jälkeen on mahdollista tavata, niin niissä on jotain muuta kuin sit vaan se, että vaikka ne pitäisi siitä musiikista ja sanoisi, niin usein he kertoo, kuinka joku kappale, sen teksti ja sitten, että semmoinen kiitollisuus siitä, että me ollaan pitkä aikaa skulattu, niin on semmoisia asioita, jotka on heitä, nyt mä lainaan niitä ihmisiä, niin auttanut heitä. Mutta ihan sama, mulla on monta artistia, jolla mä voin mennä samalla lailla kertoon samat kuulumiset. Mutta sitten siinä on myös jotain muuta semmoista, että mä oon sitten niin kuin, kun mä haluaisin olla vaan loppujen lopuksi semmoinen niin kuin rockari, joka oikeasti elää öisin ja sit mun tietämys on pelkästään liittyy kauhuleffoihin ja niin kuin hyvään rock'n'rolliin ja rajuihin muistoihin 80-luvulta. Mutta mulla on sitten vahingossa tämmöinen niin kuin myös tämmöinen jonkun toisenlainen ajatus tässä. Ja nyt sitten tämän opintojen myötä, niin totta kai mua kiinnostaa se, että jos mä pystyisin sitten tällä olemuksellani ja tällä kokemuksella ja ymmärrykselläni auttaa ihmisiä, niin se voisi olla semmoinen, joka mua kiinnostaa. Totta kai mä myös etsin itselleni rauhaa. Et mä oon ihan maailman levottomin tyyppi. Meen tuossa ympäri maailmaa, niin kuin jo juontajakin tuossa totesi, että apua, kun näki mut aamulla, että kun mä oon täynnä energiaa. Siinä on monta puolta, mutta mä luulen, että nämä on vain sellaisia, joita voi käyttää hyödykseen. Ja tietysti niin kuin Milakin, niin tässä opiskellessa etsin itseäni ja pääsee ajattelemaan näitä asioita. Ja tässä on hyvä aika ja hyvä hetki ja hyvä tässä iässä tehdä sitä. Ja sitten mä oon edelleen sit vetoon siihen, että niin kuin mua innoittaneessa rock'n'rollissa mä oon keksinyt tämmöisen termin, että rock'n'rollin, se voi olla kirkkoisät tai ehkä paremminkin apostoliset isät. Eli nämä alkutyypit, jotka on ollut siellä lähteillä, eli just Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, jopa Little Richard ja tietysti Elvis siinä, niin niillä oli kaikilla tämä uskonnollisuus mukana, teki gospel-levyjä ja muuta. Niin tämä on ollut mulla niin kuin aina mukana ja sitten nyt on sen aika, että mä syvennyn siihen tarkemmin.
Aivan. Ja varmasti musiikki tulee olemaan aina osa elämääsi ja ehkä sitten jonain päivänä tosiaan näemme Jyrki Linnankiven papin
virassakin. Yksi gospel-levy voisi tehdä siinä niin välissä, mutta nyt bändiä ei kannata säikähtää silleen, koska meidän musaan on jo luokiteltu ihan Vatikaanin virallisten lehtimiesten mukaan niin kuin tämmöiseksi kristilliseksi, että ei mitään muutosta ole tulos, mutta ehkä siinä voi jotain niin kuin vielä vähän semmoista mukavampaa sanomaakin heittää.
No Mila-Kaija, sä sanoit tuossa, että sä oot kiinnostunut erityisesti ihmisyydestä ja se oli myös yksi syy, miksi sä hakeuduit lukemaan teologiaa. Niin miten nämä teologian opinnot, onko ne muuttanut jotenkin sun käsitystä ihmisyydestä?
Ainakin vahvistanut ja tuonut paljon uutta ajateltavaa. Ja just taisin ehkä siitä sanoakin sen, että jos et sä tunne ihmisen uskoa tai uskontoja, niin jää paljon siitä ihmisestä tuntematta ja tietämättä. Ja se on ehkä myös tässä maailmanpoliittisessa tilanteessakin ihan hyvä asia, että tuntee uskonnot, koska sieltähän kumpuaa paljon meidän käyttäytymiseen paljon asioita ja malleja, miksi toimimme, miten nyt toimimme. Musta se on niin kuin yleissivistävää jo tietää, ei paitsi kristinuskosta, vaan kaikista muistakin uskonnoista. Ja kyllä varmaan nykyiset opintoni sukupuolen tutkimuksessa, niin tätä samaa tematiikkaa jatkaa, eli ihmisyys on mulle erinomaisen tärkeä. Ja haluan sitä joka päivä myös nykyisessä työssäni ammentaa, mutta joo.
Tutkailet sitä monesta eri näkökulmasta.
Joo, tutkailen sitä. Ja sen haluan vielä sanoa, että eihän nämä koskaan, niin kuin, vaikka valmistuisit johonkin maisteriksi teologisesta tai mistä nyt, niin mulle se ei ole se päämäärä, että musta tulee joku, vaan tämä matka on mulle kyllä paljon tärkeämpi.
Hyvin sanottu. Asia. Matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Jyrki Linnankivi sanoi tuossa, että etsit toki myös kaiken tämän keskellä rauhaa. Milloin sä koet rauhaa? Millaisissa hetkissä? Mistä se löytyy?
No, rauhaan liittyy pyhyys. Että pyhät paikat on helppoja, sellaisia, missä pystyy rauhoittumaan. No, aina kun menee kirkkoon sisälle, niin siellähän on rauha. Sitä voi vaikka käyttää, jos on jossain nyt tulevana kesänä kesälomamatkalla ja siellä on vilskettä ja vilinää siellä kohteessa, niin kun meet kirkkoon istumaan, niin siellä on sitten sitä rauhaa. Mä löydän sen ehkä nykyään helpommin, kun mä ymmärrän, mutta tämähän on matkan myös tuntemaan itseään ja niin edelleen. Ja sitten, ja se on musta jännä juttu, että kun vielä tuossahan mä äsken keplottelin ulos siitä, oletko uskossa tai siihen liittyvästä kysymyksestä, mutta niin kun sitä mä kans niin kun etsin sitä semmoista vastausta, koska musta tuntuu, että se onkin ollut aina niin kun kuvioissa mukana. Ei se ole koskaan ollutkaan missään, kadonnut mihinkään. Ehkä se ei ole ollut näkyvin tai kuuluvin osa jossain kohtaa, mutta
joo, olet ikään kuin palannut takaisin. Kiitoksia Jyrki Linnankivi ja Mila Kaijas. Kiitos hyvät kuuntelijat ja ensi viikkoon.